Det bliver tørt og solrigt med temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, goddag. Mit navn er Rasmus Brøgger. Jeg er landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og jeg har tænkt, at det kunne være interessant at tage en snak med Henrik Svensmark, der er rumforsker ude ved DTU. Selve baggrunden for, at jeg tænker, at det kunne være interessant at tage en snak, er, at jeg sådan de seneste par måneder begyndt at interessere mig meget for klimapolitik. Og der kan man sige, at det er en verden, det er et område, hvor to verdener mødes, hvor man både har det videnskabelige på en side, og så har man det politiske. Og noget, som jeg oplever meget, er, at jeg synes, at den videnskabelige debat bliver meget politiseret, og samtidig så bliver den politiske debat måske også fyldt med mange misforståelser omkring den videnskabelige konsensus. Og derfor så tænkte jeg, at det kunne være interessant at tage en snak med dig, Henrik, som måske også har nogle andre perspektiver på, hvordan man taler klimapolitik, og hvordan man taler selvfølgelig klimavidenskab. Men hvis du måske lige kort kunne fortælle lidt om dig selv.
Jamen, jeg er professor her på DTU Space, og jeg har arbejdet med klimaspørgsmål igennem de sidste næsten 20 år. Og det, som er måske lidt usædvanligt, det er, at det er jo ikke den gængse måde at arbejde med klima på, fordi det er ikke, hvordan vi mennesker påvirker klimaet, som er min hovedinteresse. Det er i virkeligheden, hvordan rummet og de processer, der foregår altså i verdensrummet og udenom jorden, hvordan de påvirker klimaet. Og det er en af de ting, som vi har prøvet at forstå igennem nu snart 20 år.
Ja, okay. Og hvad er det for nogle ting, der fra rummets side kan påvirke klimaet herhjemme?
Jamen det, som er fællesnævneren for det hele, det er det, vi kalder for den kosmiske stråling. Og kosmisk stråling, det lyder meget eksotisk, men det er en del af den bestanddel, som der er ude imellem stjernerne. Det er partikler, som bliver accelereret, når meget store stjerner de eksploderer. Og det er noget, der sker en gang imellem. Og det gør så, at de her partikler, som kan være typisk er brintkerner, altså den mest elementære grundstof, vi har. Det bliver accelereret til meget høje hastigheder, og de regner ind over vores solsystem, og nogle af dem, de når ned i vores atmosfære. Og det, vi har fundet ud af, det er, at hver gang der er nogle større ændringer i, hvor mange partikler, der kommer ind, så ser det ud som om, at der også er en forandring i jordens klima. Og det, som så er nøglen til at forstå det, det ser ud til, at det er jordens skydække, at de her partikler er med til at styre, hvor skyet det er på jorden. Og at det ser ud som om, at det er en meget vigtig ingrediens i at forstå, hvorfor klimaet varierer i det hele taget.
Okay. Og det er jo egentlig også sådan her, har blivet mærke i, når man taler om sådan klimaprognoser og så videre. Det er jo også, man kan sige, jeg prøver lidt at sammenligne det nogle gange med økonomi, på den måde, at når man laver sådan økonomiske forudsigelser, så er der også en hel masse variabler, og det kan også være svært at tage højde for det hele. Og på samme måde med klima, kan man sige, at der er en hel masse forskellige ting, der spiller ind på, hvad er det, der skaber klimaændringer. Og så selvfølgelig, kan man sige, så er hoveddiskussionen, hvor meget fylder de her forskellige variabler. Hvad er menneskeskabt? Hvad er det, der kommer fra kosmisk stråling og så videre? Hvad tænker du der? Spiller det en stor rolle?
Ja, så det, som vi alle taler om, ikke, det er jo, hvor meget menneskerne har haft betydning for klimaet. Og den gængse idé er jo, at vi, altså det man forstår sådan i al almindelighed, det virker jo som om, at menneskerne stort set har styret klimaet siden den industrielle revolution. Og at de naturlige svingninger i klimaet, som vi også ved, der er der, at de har en langt mindre betydning. Det er jo det, som har været den gængse idé. Men det er interessant at se på, for eksempel, hvordan klimaet har varieret, for eksempel de sidste 10.000 år. Der har faktisk været perioder, hvor det har været utrolig koldt. Altså, inden den industrielle revolution, der var vi jo i den lille istid.
Mm.
Og den starter omkring år 1300 og slutter omkring 1850. Og det var jo en meget kold periode, og det gav meget store problemer for altså befolkningen, blandt andet i Europa. Og før det, der har vi jo middelaldervarmen, hvor vi har, vi har vikingerne, som omkring år 1000 tager til Grønland og kan lave bosættelser der. Og det interessante er, at de variationer, vi ser i klimaet på den tidsskala, det passer meget, meget smukt med, at det er solens aktivitet. Altså, vi havde en meget høj solaktivitet for 1000 år siden, der i vikingetiden, og så faldt solaktiviteten, og det blev meget koldt. Og den type svingninger kan vi se hele vejen tilbage over de sidste 10.000 år, og de passer meget smukt med solens aktivitet. Så der er noget, der tyder på, altså man kan sige, at der er ingen tvivl om, at solen og variationer i solens aktivitet, det har en betydning for klimaet. Og også at, når vi taler om nutiden, jamen solen og solens aktivitet virker som end stadigvæk.
Mm.
Og det er det, der er problemet, det er at give solen en større rolle, end det, som man normalt tilskriver, altså det, vi hører om i dag, for eksempel fra det internationale klimapanel.
Ja. Altså, du siger jo, at der er ikke nogen tvivl om, at solen har en rolle, men netop når man snakker klimapolitik, for eksempel, jeg hører jo aldrig politikere tale om, at det kan godt være, at der er menneskeskabt global opvarmning på den ene side, men så er der også nogle andre ting, der spiller ind, for eksempel solen. Det er ikke rigtig noget, som sådan er kommet meget videre end det videnskabelige miljø. Hvad tror du, det skyldes?
Jamen, det skyldes jo, og det skyldes især altså videnskaben selv. Fordi hvis du ser i den internationale klimapanels rapport fra 2007, der bliver der jo beskrevet, at solen, altså der prøver man at beskrive solens rolle.
Mm.
Men det man gør, man kigger kun på solens udstråling. Og udstrålingen, der menes altså det lys, der kommer fra solen. Og de variationer, man tænker på, det er det, der ville svare til, hvis man skruede lidt op og ned for en pære, så lysstyrken varierede lidt. Det gør solen også, og det vil være den mest simple måde, hvorpå at man kunne påvirke klimaet. Men det viser sig, at de variationer er så små, at det ikke vil have nogen særlig betydning. Men det interessante er så, at det er den eneste effekt af solen, man kigger på. Den anden effekt, som jeg taler om her med kosmisk stråling og effekten på jordens skydække, som vil have den rigtige størrelsesorden i forhold til de variationer, man har set tilbage i tiden, den negligerer man og siger, at den nok ikke har nogen betydning. Så den er sådan ligesom blevet udelukket. Så man kan sige, at man tillægger solen en meget lille betydning.
Og der tænker jeg, måske, altså du er vel ikke den eneste, der forsker i det her. Der må vel også være nogle modstridende synspunkter, fordi der, altså, er der bred konsensus omkring den her teori, fordi den stopper jo så ved FN's klimapanel, kan man sige.
Altså en bred konsensus om den teori, jeg arbejder med? Nej, altså der er ikke en bred konsensus omkring de her ting. Altså, og der bringer du jo også et interessant ordet konsensus, fordi hvornår har man konsensus inden for videnskab? Normalt, når vi taler om konsensus, så vi bruger det normalt ikke. Men hvis vi endelig skulle bruge det, så kunne man måske bruge det om Newtons gravitationslov. Fordi den er jo velbeskrevet. Vi ved, den virker, og vi ved, hvornår den virker, og hvornår den ikke virker. Så den er sådan set velbeskrevet, den står i lærebøgerne. Men når man taler om et forskningsfelt som klimaforskningen, så er vi faktisk ikke så langt, så vi kan tillade os at tale om konsensus. Det ved jeg godt, at det strider imod, hvad nogle andre udtaler, fordi man vil gerne give indtryk af, at den viden, vi har om klimaet, er langt bedre, end det den rent faktisk er.
Okay. Kunne man gå så langt, så man kunne sige, at der i hvert fald er noget, der altså tilnærmelsesvis konsensus omkring klimapolitik, sådan noget som, at der er menneskeskabt global opvarmning? Eller mener du også, at det er for langt at gå?
Nej, altså, det der er det interessante, det er, at, at der er ingen tvivl om, at CO2 har en betydning. Det er jo en drivhusgas, det ved alle. Og at hvis vi putter mere af den ind i atmosfæren, så må der komme en opvarmning. Og jeg kender faktisk ikke nogen forskere, som ikke anerkender det. Der hvor at, skal vi sige, uenigheden opstår, det er, hvilken betydning det har for den opvarmning, altså den faktiske opvarmning, vi får, når vi putter mere CO2 ind. Og det interessante er, at hvis man putter mere CO2 ind i atmosfæren, så er der en direkte effekt af CO2, som, hvis man fordobler, er cirka en grad. Altså en grad. Men vi hører jo hele tiden, at hvis vi fordobler CO2, så skal vi forvente, at temperaturen stiger imellem 2 og 4 grader. Og nogle gange hører man endnu højere værdier. Og grunden til, at temperaturen, eller man siger, at temperaturen vil stige så meget mere end den direkte effekt af CO2, det er, at der er nogle indirekte effekter. Og det er for eksempel, at hvis man putter mere CO2, så forestiller man sig, at det bliver også mindre skyet. Det vil sige, at hvis der er færre skyer, jamen, så sker der så en ekstra opvarmning. Det vil man kalde for et positivt feedback. Således, at der bliver en addering af den varme. Men alle de forudsigelser, de bygger faktisk på klimamodeller. Det vil sige store numeriske modeller, som laver de her beregninger. Og det vil sige, det er dem, vi skal sætte vores lid til, hvis vi skal tro på, at temperaturen vil stige mellem 2 og 4 grader på grund af en fordobling af CO2.
Okay. Altså, jeg er jo også kommet lidt i modvind, når jeg har sådan talt om klimapolitik, fordi altså, jeg har jo for eksempel kaldt nuværende klimapolitik for en af de største politiske katastrofer, vi har gjort i det her århundrede. Og det er også sådan meget, meget groft at kaste sådan ud. Men det, jeg jo egentlig prøver at kritisere, er, at man gør noget som der er jo en fortsat diskussion i det videnskabelige miljø omkring de her ting. Og det, som jeg måske bare opfordrer til, er, at den her diskussion også afspejler sig ind i det politiske. Fordi når vi taler i det offentlige, eller når man taler i den politiske virkelighed, taler man hele tiden om konsensus. Man taler hele tiden om, at hvis vi ikke handler nu, så er det for sent. Og når jeg i hvert fald hører fra dig, så er det måske lidt ud af trit med den virkelighed, som der er i hvert fald nogen forskere inden for det her område, som mener. Eller hvad vil du sige?
Jamen altså, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, altså hvilken politik man skal, altså hvad der er rigtigt og forkert, det går jeg jo sådan set ikke rigtig ind i. Altså det hele, det går jo tilbage til, altså for mig er det vigtigt, vel, at man har det bedste mulige grundlag for at træffe beslutninger, det vil sige, at man har det bedst mulige videnskabelige grundlag. Altså, det virker jo meget, som om der er en konsensus omkring de her ting, fordi hvis man tæller op, hvor mange forskere, som, skal vi sige, støtter den konsensus, at vi mennesker påvirker klimaet meget, så virker det jo som om, at der er en majoritet, som siger de her ting. Men altså, jeg tror bare, man skal huske på, at hvis vi går tilbage til 1989, så var der jo stort set ikke nogen, der var ikke nogen forskere, altså der var meget, meget få forskere, der studerede klimaet. Det eksisterede jo stort set ikke. Og så pludselig, så blev det jo eloveret til, at vi muligvis er på vej mod en katastrofe i fremtiden. Og så blev masser af penge allokeret ind til at lave klimaforskning, og klimaforskningen voksede sig meget stor, og de penge, der er gået ind i det, det vil sige, Altså på nogle måder vil jeg jo våge påstå, at det er en altså selvopfyldende profeti ved det, at de penge, man har brugt til en meget stor del af forskningen, de går jo sådan set til at forske i, at CO2 er et problem. Altså det er ligesom det, der er underforstået i det. Altså hele FN's klimapanel går jo også ud på at forstå, hvad er, altså, hvor store niveauer af CO2 er farlige for klimaet. Ja. Så det, jeg prøver at sige, det er, at man jo sådan set har skabt efter 89 det hele den her gren, som har at gøre med klimaforskningen. Og den forskning, som jeg står for, som jo ses som værende kritisk, dem er der ikke særlig mange af. Altså, der er ikke så mange. Og man kan også se på, hvad der er brugt af penge på den her type forskning. Altså, jeg mener, at man har brugt i USA, for eksempel, siden 89, omkring en 40 milliarder dollars på klimaforskningen. Og det, som egentlig er hvad man kan kalde for altså en mere kritiske forskning, som jeg har stået for, kritisk er måske et forkert ord, men der har brugt størrelsesordenen af millioner af dollars, ikke? Så ja. det er et forhold 1-5.000 eller noget i den retning. Så der er jo meget stor forskel, og det er jo meget uheldigt, at man ikke, skal man sige, får undersøgt tingene ordentligt. Det er også problematisk, at når man ikke har en konsensus, altså det har der jo ikke været, at man så ikke sikrer sig, at forskellige grene og forskellige idéer ligesom bliver fulgt til dørs og undersøgt ordentligt, inden man træffer egentlige konklusioner.
Hvad vil du så sige er årsagen til, at det forholder sig sådan i det videnskabelige miljø? Fordi det, jeg tænker, er, at man kan sige, at der er politisk korrekt forskning, og så er det politisk ukorrekt forskning. Og i sidste ende, mange af de her forskningsgrunder, de er jo politisk styret, ikke? Om politikerne måske har et ansvar for at sørge for, at der er en bredere forskning i det område, at de egentlig er med til at, altså, at skabe måske en falsk fornemmelse af konsensus, netop fordi at de sidder og allokerer forskningskroner, som de også tænker er smart. Eller hvad tænker du?
Altså, en gang til, du tænker på, hvorfor man giver pengene, eller?
Jamen, altså, om man måske også kan spore den udfordring, som du står for i sådan et klimavidenskabeligt miljø, altså med, at der er meget få af jer, som også kommer med alternativ forskning, at det kan spores tilbage til en politisk diskussion, fordi at der, altså, du er politisk ukorrekt, når du går ud og siger det her.
Ja. Om der er ingen tvivl om, at det, som gør klimaforskning helt specielt, og jeg plejer altid at sige, at det er ikke normal forskning, det er jo, fordi der er så enorme økonomiske interesser og politiske interesser i det her felt. Og der er jo også mange, der ser en klimapolitik som en løftestang, altså klimakatastrofer og andet, som en løftestang for at lave en samfundsstyring, som de er interesseret i. Altså der er utrolig meget politik, som er underliggende i det. Og det, der er det uheldige, altså når man ser for eksempel på FN's klimapanels rapport, så er det jo meningen, at det er forskerne, der skal skrive en rapport til politikerne. Men på mange måder, så sker der jo det, at den politik, som der eventuelt skal føres, den lægger ligesom baglæns ind i forskningsmiljøet, således at forskere også begynder at lege politikere og ligesom udtrykker. Altså, det bliver sådan en gråzone, og det synes jeg, at man har set rigtig mange eksempler på.
Mikrofonholder er taget til DTU Space, Danmarks Nationale Rumforskningsinstitut. Her mødes professor Henrik Svendsmark med Rasmus Brøgger, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. De mener, at den almindelige klimaforskning overvurderer den menneskeskabte påvirkning af klodens klima, og dermed skygger for alternative syn og løsninger på klimaproblematikken.
Jeg er egentlig meget nysgerrig i forhold til det med klimapanelet. Altså, det er også noget af det, som jeg har sådan interesserer mig rigtig meget for, fordi der kan man sige, det er bindeledet mellem den videnskabelige verden og den politiske. Og i hvert fald, hvad jeg har hørt om klimapaneler, og det kan være, at du også har nogle interessante ting at sige om det, det er, at man egentlig oplever, at det er mere en politisk organisation, end det er en videnskabelig. Altså, at den måde, de arbejder på, måske også på nogle måder, kan ses som være en uvidenskabelig. Der er ikke gennemsigtighed nok, den er også politisk styret. Der er også nogle politiske agendaer, som spiller ind, og så videre. Er det et billede, du kan genkende til, eller...
Ja, altså der er helt bestemt politiske interesser. Det er jo en FN-organisation, som har nedsat FN's klimapanel. Og der er jo nogle helt bestemte regler for, hvordan man udvælger folk efter, altså hvad for nogle lande og hvilken geografi og så videre. Så den sammensætning afspejler det jo selvfølgelig også. Hvis man ser på den videnskabelige rapport, så er der masser af gode ting i den. Altså, jeg tror, der hvor det rigtigt bliver politisk, det er, når man laver for eksempel det, man kalder for summary for policymakers. Altså, når man sammenfatter tingene. Og meget af det med FN's klimapanel, det er jo også en form for argumentation ud fra autoritet, ikke? Altså at man ligesom forestiller sig, at altså, jeg kan bare huske, at i alle de år har jeg fået at vide, at det, jeg lavede, var i modstrid med FN's, altså hvad der stod i FN's klimapanel, og der var 2.500 af verdens førende forskere, som alle var enige. Og det i sig selv er jo en meget besynderlig udtalelse, fordi hvis man har 2.500 forskere, som er fuldstændig enige, så er der jo nok noget galt. Det vil være ret usædvanligt.
Men jeg tænker også, at det er også i modstrid med, hvordan man typisk arbejder med videnskab, ikke? Altså...
Jo, altså det med at lave en konsensus og prøve at finde en konsensus omkring klima, det er i sig selv jo lidt, altså det selvimodsigende, vil jeg sige.
Men lad os sige, at det tal, som FN's klimapanel kom med, er rigtige. Man taler jo også meget om forsigtighedsprincippet inden for klimapolitik. Altså, fordi man kan sige, at din forskning, det kan man så sige, det er måske et udtryk for, at der er nogle andre holdninger, og det kan være, at der er 2% af forskere, der kommer med nogle alternativer. Men forsigtighedsprincippet handler jo netop om, at man skal ikke lade den her videnskabelige usikkerhed stå i vejen for, at man så løser nogle problemer, nogle irreversible problemer, som kan opstå. Hvad tænker du i forhold til det? Altså, man kan sige, hvis størstedelen af forskerne er enige om et eller andet, vil det så ikke også være forkert ikke at handle på baggrund af det?
Jamen, altså, det kan man da sagtens handle. Altså, det er jo det politiske. Altså, man skal sige, forsigtighedsprincippet er jo ikke et videnskabeligt princip overhovedet. Det har ikke noget at gøre med videnskab, men hvis man føler, at man skal handle på baggrund af de informationer, man får, det synes jeg er fint. Det, som der er mit hovedpointe, det er, at de informationer, man handler ud fra, skal være så gode som overhovedet mulige. Og når man så endelig handler, så skal man måske også... altså, så vil det jo være formålstjenligt at handle så fornuftigt som overhovedet muligt.
Og hvordan vil du, altså uden at sådan komme med politiske anbefalinger, hvordan vil du så sige, at man kunne gøre klimapolitikken mere fornuftig? Altså hvordan kunne man agere mere fornuftigt?
Nå, altså det jeg prøver at sige, det er, at der er nogle ting, som skal undersøges ordentligt. Altså lad os nu for eksempel tage det, som har at gøre med at vi har alle klimamodellerne, og så kører man de her klimamodeller, og det viser sig, at der skulle være en vis opvarmning. Altså, vi udleder jo til stadig drivhusgasser, og vi kan se, at drivhusgassernes koncentration, altså CO2, stiger i atmosfæren. Og så giver alle klimamodeller, at der skulle der være en vis temperaturstigning som et resultat af det. Og der kan man køre alle verdens klimamodeller, kæmpemæssige modeller, og de giver alle sammen, at temperaturen skulle stige. Men det pudsige er jo, at for eksempel de sidste 17 år, eller hvor meget det er, siden 98, der har temperaturen jo stort set ikke steget.
Og det kan forklares ud fra din teori?
Ja, altså det kan det muligvis. Altså det er et uløst problem i virkeligheden. Altså, og I kan sige, jo længere tid der går, uden at temperaturen stiger, jo mere åbenlyst bliver det, at de her klimamodeller har et fundamentalt problem.
Mm.
Og det er de her klimamodeller, vi alle sammen, eller som er blevet brugt til at lave alle prognoserne om, hvor galt det vil gå i fremtiden. Og det er jo hele tiden den her sådan, scenarie om, at vi går imod klimakatastrofer, som i virkeligheden er argumentet for at handle, og at vi skal handle nu. Men der er rent faktisk ikke noget belæg for, at vi går imod nogen som helst klimakatastrofer. Altså rent videnskabeligt kan man slet ikke påpege, at der er klimakatastrofer på vej.
Og der er du vel meget, altså, men det er der jo mange forskere, der siger.
Det ved jeg godt.
Ja.
Men det gør jo ikke den, altså, så jeg siger, at der er ikke noget videnskabeligt belæg, det vil sige, at der er ikke noget i litteraturen. Altså, hvis vi ser på store storme og andet, så er der jo ikke sket en stigning igennem de sidste 100 år. Det har været nogenlunde konstant, og hvis man ser på naturkatastrofer i det hele taget, ja, hvis man går 100 år tilbage, så var, jeg tror, antallet af naturkatastrofer, vi har nu, er måske 10% i forhold til det, hvad vi havde for 100 år siden. Så der er ikke noget, der ligesom eskalerer. Der er ikke nogen acceleration af havniveauet, og temperaturen er stagneret. Altså, det har gjort faktisk, at man er begyndt at få øjnene op for, at måske er der nogle naturlige variationer i klimaet, som rent faktisk har en større betydning, end vi regner med.
Mm.
Og hvis det er rigtigt, så betyder det, at CO2's betydning i klimaet nok er mindre. Og hvis CO2's betydning er mindre, jamen, så er det måske et udtryk for, at temperaturen om 100 år ikke vil stige så meget, som de her prognoser rent faktisk siger.
Okay. Altså, jeg tænker, hvis jeg sagde det samme som politiker, så vil jeg jo straks få sat det her markat på mig, at jeg er skeptiker. Det er jo sådan det store fy-ord inden for klimapolitik. Og hvis man sådan tegner lidt hårdt op, så kan man sige, der er sådan to store lejre inden for klimapolitikken. Der er dem, man måske kan kalde alarmister, altså dem her, der siger, at der er en katastrofe fra, at vi skal gøre noget nu, ja. Slå alarm. Og så er der skeptikere, der siger, at vi skal ingenting gøre. Og der håber jeg jo måske også at kunne åbne op for en tredje vej. Jeg er begyndt at omtale mig selv som klimarealist, hvis man kunne sige det sådan. Altså anerkende, der er nogle problemer. Vi anerkender også samtidig, at vi ved ikke omfanget af de her problemer. Anerkende, at der skal gøres noget ved det. Men sige, der er måske behov for en mere bramfri debat. Der er behov for, at der måske skal være noget mere videnskab indover. Der skal måske også være plads til, at man kan lave nogle klare politiske prioriteringer. Man kan sige, at Bjørn Lomborg har jo også prøvet at tage hul på den her, ikke som forsker, men simpelthen ud fra et økonomisk, politisk synspunkt at sige, at altså, der er nogle problemer, men det vi må gøre, det er, at vi må, som man gør i al politik, vi må prioritere udfordringer. Hvad er der udfordringer i verden, og så må vi gøre, hvor vi kan gøre størst forskel. Hvad tænker du i forhold til den måde at arbejde også politisk på, om det måske er måden, man skulle gå, eller har du andre idéer til, hvordan man kan sådan følge den videnskabelige vej?
Ja, ja, ja. Nå, men altså, det kan jeg fuldt ud tilslutte mig. Altså, der er ingen tvivl om, at der er en effekt af CO2, men jeg mener, vi skal have det mest realistiske og bedste grundlag, set ud fra en forskningsmæssig vinkel, til at træffe fornuftige beslutninger. Og det er klart, at når man har det bedst mulige grundlag, jamen så er det jo op til politikerne at træffe de bedste beslutninger. Og forhåbentlig så... Der kan jo være mange forskellige måder at angribe problemerne på. Ikke? Altså dels så kan man jo enten prøve at helt undgå, at vi laver udslip af CO2, eller man kan arbejde med følgevirkningerne af det, hvis de ikke bliver særlig slemme. Altså, der er jo forskellige måder, og så kan man se på, hvad der økonomisk er fornuftigt. Altså, vi har jo alle sammen talt om Kyoto-aftalen, for eksempel. Det er jo indprintet i stort set alle menneskers bevidsthed, hvis de har hørt noget om klima. Og Kyoto-aftalen har jo vist sig at være meget dyr og jo også svært at gennemføre. Men det interessante er, at en effekt af, at man havde gennemført Kyoto-aftalen på klimaet, ville have været så lille, at det ikke kunne måles. Altså i 2050 ville man ikke med dagens teknologi kunne måle nogen forskel på temperaturen. Så det er ikke noget, der hjælper noget som helst. Og mange af de tiltag, som man taler om, altså det under antagelse af, at drivhusmodellerne regner rigtigt, jamen så vil de effekter, man prøver at gennemføre, ikke have nogen nævneværdig effekt på klimaet. Altså man skal jo helt ud i nogle meget radikale, altså meget, meget mere dramatiske løsninger. Og så dramatiske løsninger vil muligvis være, altså det kunne jeg forestille mig, med en fuldstændig omlægning af verdens økonomi og energikilder og andet. Og det er jo meget svært at gøre fra den ene dag til den anden.
Det kan man sige, ja. Altså det jeg egentlig tænker, jeg har også sådan snakket om, at man skal lidt mere is i maven i forhold til hele det her. Fordi som jeg ser det, medmindre vi sådan set dropper al industri og dropper al udledning og dropper alle biler osv., det er der jo nogen, der ønsker, kan man sige. Men medmindre vi går ind og gør det, så kan vi ikke rigtig, selv hvis vi antager, at FN's klimapanel har ret, så kan vi ikke rigtig løse problemerne, som de er i dag. Det er jo ikke med vindmøller og solenergi, som teknologien er i dag, at man kan løse problemerne, som jeg i hvert fald ser det. Og der kan man sige, der taler jeg om mange andre, det er også en lidt Bjørn Lomborg måde at se på, så er der måske nogle andre prioriteter, man skal lave først. Sørge for, at vi faktisk også har infrastrukturen, sørge for, at vi har velstand til, når den rette teknologi kommer om 30 år, om 50 år, og gøre noget nu. End at gøre noget nu, fordi vi kan ikke rigtig gøre noget nu. Og det, man kan sige, når man taler konsensus, der er en politisk konsensus om, at vi selvfølgelig godt kan gøre noget nu. Obama har jo også lige været ude og sige, at nu skal vi sådan virkelig redde klimaet. Men som jeg ser det, fra mit perspektiv i hvert fald, så er der ikke rigtig noget alternativ end at vente. Altså, vi kan ikke gøre nogen forskel med den teknologi, som vi har i øjeblikket. Og så er det måske også fjollet, det er også meget skadeligt for verdensøkonomien, at man så også går ind og lægger de her begrænsninger, hvis de ikke rigtig har nogen effekt.
Ja, altså, det er rigtigt.
Men, hvordan skulle man så bære sig ad? Altså, man kan sige, vi bliver selvfølgelig nødt til at have en eller anden kobling mellem videnskab og politik, og du har så problematiseret, at det er FN's klimapanel, der gør det, men hvordan vil du bygge op, sådan som man faktisk også baserer politikken på noget videnskabeligt?
Jamen altså, jeg kan så godt tilslutte mig flere af de ting, som du har sagt, jeg mener, hvis der er en egentlig ventetid, og så jeg synes, det er meget vigtigt, at man prøver at igennem forskning og andet, prøver at finde bedre energikilder, og så vi kan udnytte vores energikilder bedre. Og så i det hele taget lave noget forskning, som så gør, at vi måske forstår vores problemer bedre, end vi gør i dag. Og så måske sikre sig, at det ikke bliver så ensidigt i den måde, som tingene bliver fremlagt omkring, at CO2 er det eneste, altså det er jo det eneste onde, som man næsten kan tænke på. Og det er jo også besynderligt, fordi altså, CO2 er jo ikke en giftig gas, altså det er jo en, som planter og andet har ganske godt af.
Man kan sige, at der er Man kan jo gå mange veje i forhold til, hvordan vi så skal arbejde konstruktivt med det. Du siger, at vi skal måske have mere plads til forskning og så videre, men så skal vi måske også ændre den måde, som forskningspenge bliver fordelt på. Altså, så længe politikere styrer forskningen på den måde, som de gør i dag, vel, så bliver forskningen vel også politisk i et eller andet omfang.
Jamen det er jo klart, at hvis man på et tidspunkt så gav man jo penge til egentlig klimaforskning. Og det var så hovedsageligt forskning omkring CO2 og dens virkninger. Og så er der jo så sket det, at man har jo følt sig, at der skulle hele tiden være en udvikling, og så har man så følt, at man skulle sige, at nu er man kommet så langt, så at forskningen har talt. Og dermed, at nu er forskningen kommet med de klare konklusioner. Og det betyder så, at nu går penge måske mere til forskning i det, man kalder mitigering af klima, altså ligesom at imødegå de klimaforandringer, som måtte komme. Og det synes jeg jo måske er lidt skørt, fordi man ved ikke på baggrund af den viden, vi har i dag, hvad for nogle klimaforandringer, der rent faktisk vil komme. Så derfor så mener jeg, at man skal gå tilbage til at give flere penge også til en form for grundforskning i de her problemer.
Okay. Hvis vi lige skulle vende tilbage til det, du arbejder med, din teori omkring kosmisk stråling, kan du så sige noget om, hvad kommer vi så til at mærke af ændringer i klimaet, så fremadrettet? Og...
Ja, altså det er jo interessant, at vi har jo de sidste 30-40 år levet i en periode med den højeste solaktivitet i næsten 1000 år. Og sidst vi havde den her høje solaktivitet, det var dengang, at vikingerne tog til Grønland, og det var der, hvor alle katedralerne i Europa blev bygget. Altså det var en opblomstringstid, befolkningen i Kina fordobledes osv. Så det, den opvarmning, vi havde for 1000 år siden, var ganske gunstig. Og der har vi så igen... igennem de sidste 50 år levet en periode med igen høj solaktivitet, og vi har jo sådan set også haft en omblomstringsperiode, det er der jo ingen tvivl om. Men den høje solaktivitet er faktisk gået tilbage til at være en meget, meget lav solaktivitet, og det er noget, der er sket inden for de sidste år.
Okay.
Og ifølge den idé, vi regner med, så skulle det, der før har været en opvarmning, være en afkøling, som skulle være i gang. Og det kan muligvis være en forklaring, at solens aktivitet er faldet så meget, at vi ikke ser en forøget opvarmning, som alle ville forvente. Så hvis vi så ser på, hvordan tingene vil udvikle sig, i værste fald, så vil temperaturen formodentlig højst stige omkring 1 grad frem okay. til det 21. århundrede, eller undskyld, altså 2100.
Men det er måske svært at lave forudsigelser omkring i forhold til kosmisk stråling, eller hvordan?
Ja, så vi kan jo ikke forudsige den kosmiske stråling. Det er jo sådan set meget interessant, men altså hvis CO2, altså det er det hele, altså der er mange studier, der er kommet ud her på det, altså en af de seneste års tid er flere studier kommet ud, som antyder, at den her klimafølsomhed over for CO2 er meget mindre, end hvad man får fra modellerne.
Okay.
Og det vil sige, at temperaturen ikke vil stige så meget, når vi putter mere CO2, som det, som skal vi sige, alle forudsigelserne og modellerne giver.
Er der så nogle andre variabler, der er interessant at snakke om i forhold til klimaforandringer? Nu taler man meget CO2, og du går så ind på kosmisk stråling. Er der noget andet, som man måske også skal tænke på?
Ja, altså der er jo hele, hvad skal vi sige, cirkulationen i havet, som også er interessant at se på. Og der har man, altså det er interessant, at man kender faktisk ikke havet så godt, selvom at det er så tæt på os, og det er faktisk først inden for det siden 2003, at man begyndte at have et målesystem, hvor man kan måle temperaturer og så at sige varmeindholdet af havet med en nogenlunde god nøjagtighed. Man har dog målinger tilbage, så fra i hvert fald 50'erne og frem, og der kan man se, at varmeindholdet i havet er steget. Til gengæld kan man så også se, at over de sidste 10-15 år, der er varmeindholdet ligesom stagneret, og der sker ikke den opvarmning, og det er så igen et problem. Altså man kan sige, at havet er faktisk meget interessant i forbindelse med global opvarmning, fordi det er ligesom der, at den energi, som kommer, altså den ekstra energi, som vi ikke kan slippe af med, skal blive akkumuleret, altså det skal blive opsamlet. Og der har været nogle udsagn om, at temperaturen i havene skulle stige, men det ser ikke ud som om, at de stiger så hurtigt, og det er for nylig her, altså der ser det ud som om, at det er stagneret. Og man stiller sig det spørgsmål, hvor bliver varmen af, fordi man forventer, at den skulle være der. Men det kan muligvis få en meget simpel løsning, hvis man ser på effekten af kosmisk stråling og skyer. Men det er, må vi se, hvad kollegerne siger til en sådan løsning.
Jeg prøver lige at gå tilbage til noget af det, vi snakkede om i starten. Altså, jeg synes jo, det er meget interessant, altså, når man selv vil snakke klimapolitik, at det kun holder sig til CO2. Og der kan man sige, at noget af det kan man jo så sige, det er jo på grund af FN's klimapanel, og politikerne, de baserer deres politik på FN's klimapanel. Men hvordan kan man gøre mere, vil du sige, for os at få en snak omkring nogle af de andre ting med ind, og måske også få en mere realistisk tilgang, hvis man kunne bruge det ord, til klimapolitik?
Ja, altså jeg tror ikke, at det vil komme fra forskere selv, der foreslår, at nu skal vi bruge pengene på naturlige klimavariationer. Altså jeg tror, at hvis man skal ændre på de her ting, så skal det være fra politisk hold, at man siger, at nu skal vi også have undersøgt nogle andre spørgsmål, og så sørge for, at penge bliver kanaliseret den vej.
Mm.
Altså, jeg tror ikke, at det er noget, som opstår. Altså, skal vi sige, de penge, der kommer, det er jo også tit forskningspolitisk. Altså, det bliver bestemt, hvad for nogle områder, man giver penge til.
Ja.
Men der har jo stort set ikke, altså, der har været meget få muligheder for at søge penge til den type forskning, som jeg for eksempel laver. Og det, altså, det vil sige, den forskning, jeg laver, den har intet at gøre med politik. Altså, det er jo en ren grundforskning, vi laver. Altså, vi har brugt snart 18 år på at prøve at identificere den mikrofysiske mekanisme, der knytter den her kosmiske stråling, der kommer ind i atmosfæren. Hvorfor skulle den have noget med skyerne at gøre? Mm. Prøve at forstå, hvad der præcis foregår. Og der er vi kommet altså meget, meget langt. Og vi håber, at vi faktisk har det afdækket her i løbet af et par år.
Spændende.
Så vi står med faktisk løsningen på den her forbindelse.
Hvor mange forskere er I, der arbejder med det her?
Ja, vi er tre forskere, som arbejder her, og så har vi nogle samarbejdspartnere i udlandet, men det er meget, skal vi sige, det er en meget lille, tæt gruppe af mennesker, og det er faktisk alt for småt i forhold til opgavernes størrelse. Og det er også, altså det er jo interessant, altså jeg kan fortælle, altså man kan spørge sig, hvorfor er der ikke andre, der kigger på det? Jeg hørte på et tidspunkt en historie fra direktøren for Hadley-centret. Hadley-centret er et af de største videnskabelige institutioner, som ser på klimaforskning i England. Han blev spurgt om det med skyer og kosmisk stråling, altså det emne, som jeg arbejder med. Og der sagde han, at han syntes, det var meget interessant, men at de kunne ikke arbejde på det, fordi det ville sende forkerte politiske signaler.
Mm.
Og det udtrykker meget godt det, som jeg har oplevet, at folk har ikke lyst til at begive sig ind på det her emne, fordi det kan have konsekvenser for dem, for deres bevillinger og andet, og kigge på de her ting.
Så, ja, så man kan måske sige til en eller anden udstrækning, så fordi at der er så stor politisk styring med forskningsmidler, så begrænser det også forskernes, man kan sige, helt sådan videnskabelige tilgang til netop det her område, og det er de ikke rigtig. Altså, der er den her politiske konsensus, og den må de ikke rigtig tale imod, fordi så risikerer de måske også at miste deres forskningskroner. Kunne man gå så langt at sige
det? Der er i hvert fald en frygt for det. Altså, ja. Man kan sige, det ender med en form for selvcensur. Hvad der er fornuftigt at forske i, og ikke fornuftigt at forske i. Det har så betydet, at vi har jo haft det her felt for os selv, og vi har gjort alle de store opdagelser, og dermed så på den måde har det jo været en enorm fordel. Hvis jeg nu havde arbejdet inden for højenergifysik, som jo ikke er politisk. Altså højenergi, det er, hvordan elementarpartikler og andet, de mest grundlæggende kræfter i naturen. Hvis jeg havde lavet en opdagelse inden for det, som jeg gjorde for 20 år siden, men det var inden for højenergifysik, så ville jeg jo kun have haft mulighed for at lave den begyndelse, så ville en hel masse andre have kastet sig over det, og det ville have været gennemarbejdet meget hurtigt. Altså man kan jo sige, at på grund af, at det er så svært, så betyder det jo også, at det tager meget længere tid at få forskningsresultaterne igennem, og det tager jo endnu længere tid at få det, udgivet og selvfølgelig accepteret.
Men forventer du så, når du siger, at I måske et par år for at finde det her link, man kan sige, og forklare den her sammenhæng, forventer du så også, at det egentlig har nogle altså, politiske resultater? For det er jo så set det vigtigste. Hvad gør vi så ved det?
Ja, altså jeg forventer, eller altså alt tyder på, fordi altså et er, hvad den mikrofysiske mekanisme er, og detaljerne i den, men vi ved, at der er en effekt. Altså det ved vi fra det, vi kalder for empirisk, altså når vi undersøger data tilbage i tiden. Så hver eneste gang, der er en variation i den kosmiske stråling, så er der altså en ændring i klimaet. Så der er en eller anden forbindelse, og den tyder på, at den er ikke lille, altså den er forholdsvis kraftig. Og jeg tror faktisk, at det er den, der er med til for eksempel, at altså, den har det resultat, at temperaturen ikke er steget de sidste 17 år.
Okay.
Mikrofonholder stiller i dag spørgsmålstegn ved den almindelige klimaforskning. Bag mikrofonen sidder professor ved DTU Space, Henrik Svensmark, og landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brygger.
Du taler jo om, at man ikke rigtig kan måle nogle stigninger, blandt andet når man kigger på vandet, og også generelt, når man måler temperaturen. Som jeg tænker, videnskabsfolk. Nu er jeg jo ikke selv særlig videnskabelig. Jeg ved ikke sådan, hvordan videnskabsfolk arbejder. Men man kunne forestille sig, at når man har en eller anden teori, og så virkeligheden ikke rigtig lever op til den, når man målt i, du siger 18 år i træk, at der ikke har været stigninger, at man så ufortrødent fortsætter, i stedet for at man tænker, at måske er der nogle problemer med vores måde at arbejde på. Måske er der at de her scenarier, som vi tænker, ikke rigtig realistiske. Er det en særlig videnskabelig måde at arbejde på?
Ja, altså der er jo kun altså den videnskabelige metode er jo en gammel kendt ting, som jo har vist den ene triumf efter den anden, altså i form af teknologiske landvindinger og andet og erkendelse i det hele taget, ikke? Og det er jo den, som vi alle sammen, altså det er jo den, der gør, at videnskabsmænd jo stadig har en vis form for, altså de bliver jo tit, at hvis man har lavet noget videnskabeligt, så er det jo sådan en form for autoritet, at det udtrykker. Men der er jo ingen garanti for, at det overhovedet er rigtigt, selvom at man er videnskabsmand eller professor eller hvad man er. Det kan lige så godt være, at der er nogle problemer. Altså det, når vi arbejder inden for naturvidenskaben, så er der jo ikke beviser i normal forstand. Vi kan jo kun sandsynliggøre, at det ser ud som om, at det er sådan, det forholder sig.
Og hvordan sandsynliggør man noget?
Jamen det gør man for eksempel gennem eksperimenter. Altså nu søger vi jo efter en bestemt mekanisme, og det vil sige, så prøver vi at tage nogle af de ingredienser, som er relevante for atmosfæren, putter det hele ind i et kammer, og så kan vi for eksempel bestråle det med nogle radioaktive kilder, som så gør det ud for at være den kosmiske stråling, altså nogle energirige partikler eller gammastråling eller hvad det nu er. Og så ser vi, hvad der sker i det her kammer. Og vores hypotese, det var jo, at vi kunne lave sådan nogle molekyleklynger, som ville være forstadiet til skyer. Og det var noget, som man ikke havde gjort før, så man vidste jo ikke, hvad der ville ske. Og så gør vi det, at vi holder alle betingelserne konstant, Og så putter vi de her partikler ind, og så ser vi, at vi faktisk danner sådan nogle molekyleklynger. Og det antyder jo så, at der er altså en mekanisme, som laver de her små molekyleklynger, som er forstadiet til skydråber.
Okay.
Og så kan man jo så gentage det under forskellige forhold og forskellige temperaturer osv. Og det tyder jo så på, at hver gang vi putter den her stråling på, så sker der noget. Det gør os jo ret sikre på, at det har en betydning. Men det forklarer jo ikke detaljerne i, hvorfor, at, altså hvordan strålingen rent faktisk gør det. Mm. Og det er så det næste skridt. Vi forklarer jo heller ikke, eller det garanterer jo ikke, at hvis mekanismen kommer ud i den virkelige verden, at den ikke drukner blandt alt muligt andet. Så selvom at vi har lavet det i vores laboratorie, og vi har brugt mange år på at isolere og få nye ud af detaljerne i det, så er det jo ikke det samme som, at vi kan være sikre på, at mekanismen ikke drukner, og i virkeligheden er jo uden betydning i den virkelige verden. Så der er jo en hel masse skridt, som man skal igennem, og hver gang er der jo en vis usikkerhed. Og i sidste ende, så er det jo så et spørgsmål, altså jo meget, meget tit er det sådan, at når der kommer nye idéer, og de sådan er radikalt anderledes, så tager det jo noget tid for at overbevise andre forskere om det, og det skulle gerne gentages af andre osv.
Jeg tænker, det her med eksperimenter og så videre, det er også sådan, jeg forestiller mig, at mere gængse klimaforskere også arbejder med deres modeller. At så laver de nogle eksperimenter i et eller andet lille omfang, og så ekstrapolerer de, altså så udvider de det til sådan den generelle verden.
Ja, men det er også det er også der, hvor klimamodellerne, kan man sige, de mister den gængse videnskabelige, eller de er ikke rigtig holdt i den gængse videnskabelige metode, fordi de er sådan set, man kan jo ikke lave forsøg med jorden. Vi har jo ikke flere, planeter, som vi kan teste, og vi kan jo ikke lave egentlige forsøg. Det er jo sådan set kun observationer, vi har, og så laver man netop det her, man går ud i fremtiden. Det vil sige, at vi kan sådan set ikke teste mod noget.
Så hvis man måske skulle være lidt grov, nu læser jeg jo selv erhvervsøkonomi, jeg arbejder også noget med også politisk, med, der snakker man jo meget med økonomi, og der laver man også nogle fremskridt. Altså, hvis man er lidt grov, så kunne man måske sige, at klimavidenskaben delvist også minder lidt om økonomisk videnskab, netop at altså, det kan være for det første svært at falsificere det. Det kan også være svært at sige, at noget, der virker i et eller andet kontrolleret miljø, nødvendigvis kan virke sådan her. Og at det kan virke 20 år ude i fremtiden, 50 år ude i fremtiden, 100 år i fremtiden. Du vil jo aldrig se økonomer sige, om 50 år, så er økonomien sådan her. Fordi der siger de, det ved vi jo altid ikke, fordi der er så mange variabler.
Jamen, altså, det er jo præcis det. Altså, hvis man laver sådan nogle prognoser og siger, det er en økonomisk model, så vil folk jo tage det meget stille og roligt, ikke? Altså, ja. Ikke tage det så alvorligt. På samme måde er klimamodellerne, altså de er jo ikke, fordi de er så vanvittigt meget bedre. De er lige så svære at verificere. Og der er jo masser af processer, som slet ikke er beskrevet ordentligt. Altså, man beskriver jo ikke direkte for eksempel skyer i de her klimamodeller. Det er jo sådan nogle indirekte måder, man beskriver dem på. Og det gør, at der er en enorm usikkerhed. Fordi der er nogle fysiske processer, som... man aner jo ikke, hvordan skyerne forandrer sig under et fremtidigt klima. Og når man ikke ved det, og der skyerne har så stor en betydning for strålingsbalancen, hvordan kan man så vide, hvordan klimaet er? Så det er jo en trossag at tro på de her klimamodeller. Og der, hvor vi så skal teste dem med observationer, der virker det ikke særlig overbevisende. For eksempel så giver klimamodellerne, at 5 km højde i troperne, der skulle den meste af opvarmningen ske. Det der opvarmningen skulle gå stærkest, og det ser man overhovedet ikke. Altså, det passer simpelthen ikke med observationerne. Så derfor så vil jeg være meget, meget bekymret ved at tro på de klimaforudsigelser, man laver ved hjælp af modellerne.
Det er jo, jeg må jo sige, det er jo virkelig en spændende snak. Man kan sige, at jeg som politiker, så vil jeg jo helst ikke blande mig for meget i det videnskabelige. Og der er jo en uenighed, kan man sige. Men jeg synes jo, at det er spændende, at i det politiske, der taler man netop ikke om de her videnskabelige uenigheder, man taler netop ikke om de her problemer, som du er inde på. Og der synes jeg jo, at vi måske fremrettet skulle prøve os at have lidt af den her videnskabelige forsigtighed ind i selve klimapolitikken. Det håber jeg jo sådan set både, at du fra den videnskabelige side af, men jeg også fra den politiske side også kan hjælpe med. Men jeg synes i hvert fald virkelig, at det har åbnet mine øjne i forhold til også, hvordan man kan tale klimavidenskab. Jamen, jeg vil sige tusind tak for samtalen. Jeg har i hvert fald lært en hel masse. Og jeg tror også, jeg har en hel masse, jeg kan arbejde videre med, også rent politisk i forhold til det her.
Jeg siger også mange tak. Det har været sjovt.
Mikrofonholder var min landsformand for Liberal Alliances Ungdom, Rasmus Brøgger, og professor ved DTU Space, Henrik Svendsmark. Programmet er produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.